той самы, што і ў нас. І ў гэтым сэнсе мне вельмі і вельмі сумна, таму што, як паказвае вопыт, дыктатуры заўсёды знаходзяць агульную мову і заўсёды знаходзяць кропкі сутыкнення. І таму вось ад выніка гэтых парламенцкіх выбараў і прэзідэнцкіх выбараў потым у Расіі, мне здаецца, будзе залежыць не толькі палітычная сістэма ў Беларусі, але наогул далейшы лёс нашай краіны.
Ну, пра гэта мы яшчэ крыху пазней пагаворым, а зараз тое ж пытанне Сергею Нікулюку. Сергей, падабенствы і адрозненні выбараў і палітычных сістэмаў.
Беларусь і Расія развіваюцца ў адной парадыгме.
Беларусь і Расія з пункту гледжання паліталогіі развіваюцца ў адной парадыгме. Дзяржава перыядычна ўзмацняецца, потым адбываецца перабудова, калі ў працэсе дэмакратызацыі яна развальваецца, а потым яна зноў узмацняецца. У гэтым пляне мы аднолькавыя. Праблема палягае ў тым, што Расія вялікая, і ўжо з прычыны гэтага гэта адбываецца больш павольна. У Беларусі працэс узмацнення дзяржавы ўжо завершаны, а ў Расіі яшчэ не, ён адбываецца на нашых вачах. З прычыны сваіх вялікіх памераў такой цэнтралізаванай улады, як у Беларусі, ў Расіі ніколі не будзе. Ёсць трапны выраз, у Крамлі ёсць шмат вежаў, таму Расія ў рэшце рэшт арганізавалася як закрытае акцыянернае таварыства. Там карпаратыўная дзяржава, як кажа Андрей Іларіёнаў, а ў Беларусі унітарнае прадпрыемства.
А з Беларусі УП. Унітарнае прадпрыемства.
Святлана ўжо пачала размову пра тое, які ж уплыў вось гэта новая Расія, новы вобраз Расіі зробіць на Беларусь. Шмат для каго ў Беларусі Расія застаецца такой своеасаблівай кропкай адліку, узорам, з якім параўноўваюцца падзеі ў сваёй краіне, ў Беларусі. У сувязі з гэтым, вось які будзе гэты уплыў новай Расіі на беларускую грамадскую свядомасць? Ну, ўжо зараз у Беларусі шмат хто гаворыць, прынамсі кіраўніцтва, Александр Лукашэнка гаворыць, ну так яны ж ідуць тым крокам, я яшчэ калі ўсё тое зрабіў. І наколькі распаўсюджанай в Беларусі можа стаць, быць думка, што, ну, калі ўжо ў Расіі няма дэмакратыі, ну, куды ўж нам? Святлана.
Ну, я думаю, сапраўды, пасля таго, што зараз назіраюць нашы тэлеглядачы, за тым, што адбываецца ў Расіі, ўсё цяжэй і цяжэй будзе патлумачыць, чаму такія выбары, як у нас, такія, як у Расіі, быць увогуле не могуць і не могуць быць прызнаныя цывілізаванай міжнароднай супольнасцю. І мне здаецца, такая прышчэпка ад дэмакратыі, тое, што зараз адбываецца ў Расіі, яна і для беларусаў будзе, ну, вельмі дзейснай. З другога боку, я спадзяюся на тое, што зараз, напэўна, у міжнароднай супольнасці будзе большае разуменне такой небяспекі існавання прасавецкіх анклаваў. Раней на нас глядзелі як на нейкі анклаў, але маленькі, неўплывовы і не вельмі небяспечны для Европы. Але мы бачым, што інфекцыя, яна распаўсюджваецца. Александр Лукашэнка заўсёды сябраваў з такім, як яны называюць сябе, патрыятычным блокам у Расіі. І вось гэты патрыятычны блок фактычна ўжо распаўсюдзіўся і на ўладу Расіі. Мяне вельмі і вельмі насцярожваюць імперскія настроі, якія дасягнулі аграмадных памераў. І гэта не толькі ў палітыкаў, гэта не толькі ў кіраўніцтва ў Крамлі гэтыя настроі. Гэтыя настроі і ў простага насельніцтва. І ў гэтым сэнсе для беларусаў сітуацыя, як мне здаецца, такая павучальная, што сяброўства сяброўствам, а Расія Расіі, але ўсё ж такі лепей жыць у сваёй краіне, бо ў гэтай імперыі можна і патануць.
Сергей, а на ваш погляд, як уплывае, будзе ўплываць гэты вобраз новай Расіі на беларусаў? Ці гэта будзе дыскрэдытаваць іх вачах дэмакратыю? Ну, маўляў, калі ў Расіі няма, яна для нас узор такі, нам не трэба. Ці, можа быць, наадварот, будзе дыскрэдытаваць Расію? Бо ў свой час былі такія размовы, што вось, а можа праз Расію нам дэмакратыю тут экспартуюць. Ну, зараз відавочна, што няма чаго экспартаваць та. І, магчыма, гэта зменіць ставлення до Росії, а не до демократії.
Я періодично знайомлюся з виниками опитанняў, і у мене узнікає ураження, що громадська думка у Білорусі достатково самостійна. Іншая справа, що вона розколотая. Ёсць прадемократичная частка, ёсць патерналістская, але яна развіваецца паводле сваіх законаў. Таму наўпроставага ўздзеяння я не чакаю. Іншая справа, што ўзмацненне расійскай дзяржавы аўтаматычна суправаджаецца ўзмацненнем своеасаблівай знешнепалітычнай актыўнасці. І вось гэтага чакаць даводзіцца. І зразумела, што ніякіх дэмакратычных імпульсаў у бліжэйшыя гады з Расіі не будзе.
Канешне, ніякіх дэмакратычных імпульсаў у бліжэйшыя гады из России не будет.
Александр Класковский, а на ваш погляд, якая будет, вось, так бы мовить, равнодейность вось этих импульсов с усходу, тое, у что перетворается Россия в очах белорусов, дискредитует демократию, ци дискредитует Россию?
Ведайте, найперш я бы завострил увагу над тем, как реагуя белорусская пропаганда на вось гэтые авторитарные замашки Путина. Здавалось бы, это как раз зручный момент для того, как сказать, вот, глядите, усё нормалёва у нас, бачыце, на постсавецкай прасторы і ў Расіі вось такім чынам усё развіваецца, то бок гэта ментальнасць, народ там не гатовы да безмежнай дэмакратыі і так далі. Але ж глядзіце, беларускія афіцыйныя дзяржаўныя медыі, яны вельмі крытычна зараз каментуюць тое, што адбываецца ў Расіі. Із вуснаў Александра Лукашэнкі таксама жорсткая крытыка, дзікая, як ён сказаў, сістэмы выбараў прагучала. Паказальна, што ў газеце «Сем дней» Віктар Чыкін, такі даволі вядомы прыхільнік дзейнай улады, ён проста уражаны і, я думаю, шчыра выказвае свае гэтыя уражанні, такое вось здзіўленне ад таго, які маштаб набыў культ Путіна ў Расіі. Так што вось у гэтым сэнсе, я думаю, што у Беларусі зараз трошкі іншы тренд. Заўважце, што ўлада сёння вуснамі чыноўнікаў рознага рангу пачынае гаварыць пра дыялог. І зразумела, што без адмашкі зверху гэтага б не было. Хай сабе на Менскім форуме нядаўнім не было сапраўднага дыялогу, але факт тое, што на ім было як ніколі шмат беларускіх чыноўнікаў. І вось гэтая сітуацыя, калі беларуская ўлада ўсё ж такі пачынае дэ-факта прызнаваць, скажам так, тых, каго раней лічылі купкай адмарозкаў, ўсё ж такі за суб'ект грамадска-палітычных дачыненняў, яна вельмі паказальная. Беларуская ўлада зараз у болей цяжкай сітуацыі, і я думаю, што ў гэтым сэнсе беларуская апазіцыя сёння мае рэальны шанец, ва ўсякім разе, трохі, напрыклад, дэмакратызаваць умовы наступных парламенцкіх выбараў. Зараз вось я прагледзеў расійскія сайты, тамтэйшыя лібералы, яны проста ў паніцы, у іх такія апакаліптычныя настроі. Напрыклад, Андрей Ларыёнаў, былы дарадца Путіна, проста параўноўвае цяперашнія вось выбары ў Думу тым, што адбывалася на выбарах 37 года пры Сталіне ў Савецкім Саюзе і з тым, што ў 33 годзе ў Нямеччыне адбывалася, калі да ўлады прыйшоў Гітлер. Яны адчуваюцца проста не ведаюць зараз, што рабіць. У гэтым сэнсе беларуская апазіцыя, я б сказаў, выглядае на галаву вышэйшай, таму што праз гэтыя шокі яны ўжо прайшлі, і сёння яны ў нейкім сэнсе могуць нават накідаць свае ўмовы. Канешне, тут не можа быць вялікіх ілюзіяў, зразумела, што ўсе гэтыя заявы пра дыялог зараз выглядаюць найперш бутафорай, але разам з тым, я думаю, зараз ёсць такая вось рэальная магчымасць, што пад ціскам захаду і пад ціскам эканамічных чыннікаў з усходу, падаражэння энерганосьбітаў, беларуская ўлада можа пайсці на нейкія саступкі, якія зрушаць унутры палітычную сітуацыю.
На хвалях Радіо Свабода вы слухаеце перадачу «Пражскі акцэнт». Тема выпуску – магчымыя наступствы расійскіх выбараў для Беларусі. У дыскусіі бяруць удзел шэф-рэдактар газеты «Народная воля» Святлана Калінкіна, рэдактар аналітычнага бюлетэню кампаніі «Белапан» Александр Класковскі і палітолог Сергей Нікалюк. Вядзе перадачу Юра Дракахруст.
Зараз я прапаную пагаварыць пра наступствы гэтых выбараў, гэтай новай Расіі на двухбаковыя адносіны. Вось Светлана ўжо сказала, што паколькі сістэмы робяцца ўсё больш аднатыпнымі, то яны могуць лепш знайсці агульную мову. Ці стане вось гэтае збліжэнне тыпаў імпульсам да фактычнага збліжэння дзвюх краінаў? Ці наадварот, у дадзеным выпадку, так бы мовіць, унутры внутрывідавая конкуренция, яна больш жорсткая, чым міжвідавая. И в гэтым сэнсе тое, что системы подобные, а умоўна кажучы, при некім аб'яднанні месца-то на версе одно, яны наадварот пойдуць у розныя бакі. Сергей Нікалюк.
Совершенно непонятно, чем закончится в России.
Абсолютно незразумела, чым скончыцца ў Расіі чарговы выбарчы цыкль. Ужо некалькі гадоў расійскія палітолігі называюць прэзідэнцкія выбары наступнага году праблемай 2008. У тысячагадовай гісторыі Расіі не было выпадку, каб чалавек ва ўладзе у здаровым целе і розуме раптам перадаў уладу. Таму зусім незразумела, якой будзе Расія пасля прэзідэнцкіх выбараў, і таму прагназаваць нешта вельмі цяжка. С аднаго боку ідзе ўзмацненне расійскай дзяржавы. Безумоўна, гэта будзе дыктаваць агрэсіўную знешнюю палітыку, у тым ліку і адносна Беларусі. З другога боку, у Расіі могуць пачацца ўнутрыпалітычныя праблемы, калі крамлёўскія вежы перасварацца паміж сабой. Таму наперадзе вялікая няпэўнасць.
Поэтому, мне кажется, впереди большая неопределенность.
Светлана, ну вот Сергей уже надал новый импульс нашей размове. Сапраўды, тут есть вот это пытание, что ж будет.